ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኢና፣ ናብ ዓዲ እንግሊዝ። ሰለስተ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣገዲድካ 200 ግብሪ ብምኽፋል ኣብ እንግሊዝ ንዝርከብ ኤምባሲ ከሲስና ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ብሪጣንያ ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ ከዓ 200 ግብሪ ክኸፍል ዝደሊ ኣብ ዓዲ ደኣ እምበር ኣብዚ ኣይከፍልን እዩ ኢሉ ኣሎ። ንንያፍ ወርቂን ሳልየም ሰሎሙንን ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪበን ኣለዋ። መጀመርታ ከሰስቲ
ቀይሲ ይበሃል። ኣብ ከተማ ለንደን የዝቕመጥ።
ኣነ ከዓ ነወይድ መድሃን ይበሃል። ካብ ለንደን ከማን ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ይወፀ።
ኣነ ሰላም ኪዳን ይበሃል። ኣነ ውን ነዊሕ ግዜ እየ ገይረ ኣብ ከተማ ለንደን ዝቕመጥ።
ፅቡቅ። ኣነ ምንያፍ ወርቂ ከምኡውን ሳሌም ሰሎሞን።
ሳሌም ሰሎሞን ይበሃል። ብዛዕባ 2% ታክስ ክሪሚናል ኮምፕሌንት ፋይል ዝገበርኩም ወይና ብዛዕባ ቁሩብተይ ባክግራውንድ ተትቡና ብኖኤል ዶ ክንጅምር?
ሕራይ እዚ ናይ 2% ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ሬዞሉሽን ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ሕጂ ምስ ኣውፅአ እቲ ብሓይሊ ዘገደድካ ካብ ኤርትራ ንትእከብ 200 ዘይሕጋዊ ተጠው ክብል ኣለዎ ዝብል መርገፂ ወሲዶም ነሮም ሽዑ። ብመሰረት ከዓኒ ኩላተን ሃገራት ኣባላት ሕብራት መንግስታት ማለት እዩ ሓላፍነት ኣለወን እቲ ውሳኒ ኣብ ግብሪ ክውዕሎ። ካናዳ ትጠምባል ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኣበየ ነቲ ቆንስላው ነበረ ከም ዝተበገቶ ምናልባት ንዝክሮ ንኸውን። ኣብ መንግስቲ እንግሊዝ ከዓኒ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣባላት ናይ ትላዕለዋይ ባይቶ ናይ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ንብሉ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ እንግሊዝ እንታይ ይገበር ከም ዘሎ ነቲ 200 ናይ ምእካብ እጠው ንኸብል ኢሎም ዝተሓተተት እ ኣብቲ መልሲ እንታይ ለያ ሂባ ንኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዝረከብናሉ ግዜ እቲ ተግባርቲ ጠኩል ከም ዘለዎ ሓቢርናዮ፣ እቲ ኤምባሲ እውን እቲ ገንዘብ ኣብዚ ምእካብ ተጠው ከም ዘበሎ ኣረጋጊፅልና ኣሎ ኢላ ግን ንቅፅል ንሕራ ኣሎ ኮይኑ እቲ ነገር ንፖሊስ ሪፖርት ክግበር ከም ዘለዎ ሓቢራ ማለት እዩ።
ግን ኣነ ሕጂ ሓንቲ ሕቶላትን ንግዜኣ ሓድሽ ኤቪደንስ ረኪብና ኣለና ኢልኩም ዘውፃኹም ወረቃቅት ኣሎ ሞ እንታይ ኹም ረኪብኩም
ሕጂ እንታይ እዩ? እቲ ብድላይ ክፍል ትኽእል ሕራ ይክፈል ተጠው ዘበሎ የለን ግን ብግብነት ዝበሃል ነገር የለን እዮም ኢሎም ነይሮም። ሕጂ እንታይና ንሕና ፈሊጥና ምናልባት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ሰንዲ ኣይእክቦ ዳ ኮይኑ እምበር ዝኾነ ሰብ ገለ ጉዳይ ንድሕር ዘልዩ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ብፓውንድ ወይ በቲ ናይ ትቕመጠሉ ዓዲ ሰንዲ ክኸፍል ከም ዘለዎ ግብነት እዩ። ስለዘይኮነ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይረክብን እዩ። ሕጂ እዚኣ ነታ ነገር ብግብነት ትገብራ ማለት
እዩ። ዝኸፍል ዘሎ ድርብ ዜግነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ናይ ኤርትራ ዜግነት እውን ኣለዎ፣ ናይ እንግሊዝ ዜግነት እውን ኣለዎ። ሕዳእዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከም ዜጋ መጠን ካሓቶ ዘለዎ መሰላት እንድሕር ሃልዮም ግዴቱ ካ ዘየመላሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ኣብዚኣ ቁሩብ ደኹ ዝኽሎ ሰላም
እዩ።
እቲ ጉዳይ እንታይ ድዩ መስለኪ ፓርላመንት ናይ ዓዲ እንግሊዝ በቲ ሳንክሽን ናይ ዩኤን በይን መሰረት ብግዲ ናይ ዘታት ዝትምእካብ እቲ ኢሊጋል ኢሎምዎ እዮም። ነዚ ከዓኒ ከመይ ጌርና ኢና ኣድሬስ ንገብሮ ኢልና ዝሓተትና ኣሉእዋን ናብ ፖሊስ ከነመልክት ከም ንኽእል ኢና ተነጌርና
ሰላምና ከድና ናተይ ሕቶ ሕጂ እንታይ መሲልኪ ከምዚ ዝበልኩም ኣብ ለንደን ኣብ ኤምባሲ ምእካብ ገዲፍዎ እዩ ሓቀይ?
እቲ ኣብ ኤምባሲ ምእካቡ ኣይኮነን። እቲ ሳክስቲ በቶም ናይ ሰባት ድልየት ከይኮነ ብሓይሊ ይእከብ ምህላው እዩ።
ብሓይሊ ክበሃል ከሎ ኮነ እዩ
እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ዘይማላእካ ንኣብነት እቲ ኤለመንት ናይቲ ዝተኸፈለ ነገራት ሊስ እንድሕሪኢኽዮ ሓደ ናይ መኸተ ይብል ከምኡ እንዳበለ ሊስ ዝግበር ነገራት ኣሎ። ስለዚ ግብሪ ኣይኮነን እዚ ኮንትሪቢሽን እዩ። እቲ ኮንትሪቢሽን ከዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ፍሬም ክገብሮ ከሎ እዚ ኣብ ወፃኢ ድቕመጡ ኤርትራውያን ብፍቃዶም ዝኸፍልዎ ቮለንተሪ ኮንትሪቢሽን እዩ ድብሎ ዝወሃበ ክሪቲት ግን ነዘን ነገራት ዘየማለአ እዝንዝንዝን ሰርቪስ ዝተሓትታይ ክእልን እዩ ይብል። ሕጂ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ? በቲ ሓደታይ ቮለንተሪ ኮንትሪቢሽን ተባሂሉ ይንገረሉ፣ በቲ ሓደታይ ከዓ ብግዲ ይእከብ ኣሎ። ካብ እንግሊዛውያን ብሓይሊ ምእካብ ኢሊጋል እዩ። ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብሓይሊ ዝተኣከቦ ሰብ ናብ ፖሊስ ከይዱ ክሱ ከቐርብ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ኢና ክትቅሪብና።
ሕጂ ኣነ ግን ግልፂ ዘይኮነለይ ሰላም ምናልባት ካልኦት ሰማዕትና እውን ግልፂ ከይኮነሎም ይኽእል እዩ። ንሓደ እንግሊዛዊ ከይዱ ቪዛ ስለ ዝሓተተ ጥራሕ እዚ ክትከፍል ኣለካ ኣይኮኑን ዝብልዎ ዘለዉ። እዚ ኤርትራዊ እዩ እንግሊዛዊ እውን እዩ ክልተ ዜግነት ኣለዎ። ስለዚህ ሰብ ዝንድሕር ዓዱ ኸይዱሞ ዝኾን ኣገልግሎት ሓቲቱ ከምቲ ዜጋ ዝኸፍለ ዘሎ ምሕታትስ ኣበይቲ ከክኽስስ ዝኽእል እዩ ትናተይ ሕቶ ምናልባት ንሰማዕትና እውን ግልፂ ንምግባር
ምንያ እንታይ እዩ እቲ ነገር በቲ ዓይኒ ሕጊ ጥራሕ እንተ ንሪኦ ኣለና ኮይና ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሬዞሉሽን ኣሎ በቲ ገንዘብ ትረኽቦ ዘላ ኤሪትራ ነቲ ከባቢ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ትዋፈር ስለ ዘላ እዚ ገንዘብ እዚ ምእካብ ካብቶም ዜጋታታ ብሓይሊ ፈጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ብየንሕሊፉ ማለት እዩ ሕጂ ኤሪትራ ከም ኣባል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም መሰረት እዚ ጉዳይ እዚ ክተኽብሮም ክትሎን ኣለዋ
ድሕር ዳ ከም ሙሳን የቀሪቡ ኮይኑ ንምንታይ እዮም ሕቡራት መንግስታት ባዕሎም ዘየተግብርዎ
እወን እንታይ ድዩ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሬዞሉሽን ምስ መፀ ድሓር ፓርላማ ናይ ክፍላትን ዓድታት ተሓጋጋ ኣካላት ማለት እዩ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብ ዓዶም ከመይ ገይሮም ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕልዎ ሕጂ እንግሊዝ እንታይ ትገብርለኹም ብዛዕባኦም ዝተባሃለ እቲ መልሲ ዝተዋሃበ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ብግዲ ኮይኑ ክስል ንፖሊሲ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ሕጂ እንታይ መፅእ ክንርኢና ማለት እዩ
ንኣብነት ካናዳ ኣብ ኤርትራ ሒልኩም ስለዝኸፈልኩም ኣይኮነትን ኢላ ነቲ ቆንስል ክተጊራቶ እቲ ኤምባሲ ገንዘብ ይእክብ ኣሎ ብዝብል እዩ ሕጂ ግን ኣባኻትኩም እቲ ኤምባሲ ይእክብ የለን
እንታይ መሲል ኪ ናይ ካናዳ ዝገበሮት ኣብ ካናዳ ተኸፊሉ ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ስለዘይክፈል ኣብ ኤርትራ ስለዘይክፈል ኣይኮነን እቲ ቐንዲ ሓንቲ ነገር ክንርድኦ ዘለና እዚኦም ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክቕመጡ ክነሶም እቲ ዘድልዮም ከም ዜጋታት ናይ ኤርትራ ካብ ፓስፖርት ምቕያር ስጋብ ኣይዲ ምውፃእ ወላ ስጋብ ፓወር ኦፍ ኣቶርኒ ምቕያርን ዘድሊ ማለት እዩ ክሓስቡ ከለዉ ናብ ኣስመራ ክደድዎ እውን ሕጂ ናብ ኣስመራ ክደድዎ ዝብል ዘሎ እቲ ናይቲ ኣከፋፍላ ንምቕያር ነቲ ነዚ ሕቶ ነቕርቦ ዘለና ንዕኡ ንምጥውዋ እዩ ግን ሓደ ነገር ክግበረልካ ትደሊ እንድሕር ኮይንካ እዚ ተዘይከፊልካዮ ኣይግበረልካን እዩ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ኣብኡ እዩ ዘዛርበና ዘሎ ብዓብኡ ከዓኒ ትነውዒል ክብሎ ዝፀንሐ ናይ ዩኤን ሪዞሉሽን ከም ዘይሕጋዊ ስለ ዘቕርቦ ዘሎ
ሕጂ ተክስኩም ዘቕረብኩምዎ ክሲ ተዝኸሰስኩምዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ድዩስ ወይስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዘሎ ኤምባሲ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይእክቦ የሎን ከምዚ ዝበልኩምዎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝእከብ ዘሎ ስለዚ ንመን እዩ ዝኾውን ዘሎ ትክስኩም ኣነ ፅሩለይ ስለምንታይ ከ
እቲ ክሲ እንታይ ይመስለኪ እቲ ታክስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይእከብ ኣሎ ኣይኮነን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብሓይሊ ዝእከብ ገንዘብ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ከዓ ይቕፅል ኣሎ ጠጠው ኣይበለን ኢና ንብል ዘለና
ኣበይ ንዝብልኣበይ
ይእከብ ኣሎ ኣይኮነን ትሕቶ
ሓደ ኤምባሲ ናይ ኤምባሲ ስራሕ ጥራሕ ክሰርሕ ቪዛ መሃብ ድዩ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ድዩ ኣለዎ እዩ ኣሰራርሓ ፕሮቶኮል ስለዚ ካብዚ ሰራርሓ እዚ ወፃኢ ገንዘብ ግብሪ ትእክብ ኣለካ ዝብል እዩ ንኣብነት ናይ ካናዳ ዝነበረ ካብ ናይ ቆንስላዊ ስራሕካ ካብ ናይ ኤምባሲ ስራሕካ ወይ ሓላፍነትካ ወይ መሰልካ ወፃኢ ስራሕ ሰርሕ ኢኻ እንታይ ገንዘብ ካብ ኤርትራውያን ታክሲ ኣኪብካ ዝብል እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝእከብ የለን ትብሉ ኣለኹም እዚ ተኸፊሉ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ ኣስመራ እዩ ስለዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ዜጋታት እንግሊዝ ዝኾኑ ኤርትራዊ ዜግነት እውን ዘለዎም ገንዘብ ክኸፍሉ ኣብ ኣስመራ ይግደዱ ኣለዉ እዩ ክስኹም ኣይኮነን እንግሊዝ ከመይ ይሪኦ ዝህቡኩም መልሲ ድሓር ንሪኦ እዩ ዛጊድ ዝረኸብኩምዎ ምላሽ እንታይ ይመስል
እቲ ክሲ ተመስሪት ኣሎ ወፃኢ ጉዳያት ናይ እንግሊዝ እውን እቲ ክሲ ከም ተመስረተ ሓቢርናዮም ኣለና ኣባላት ፓርላማ እውን ተሓቢሮም ኣለዉ እቲ ኦፊሻል መልሲ ክሳዕ ንረክብ ምናልባት ክንፅበይና
ብሽምቲ ከፊለ ዝበለ ሰብ ንሕና ኢና ትክሲ መስሬትና ኢልኩም ንምንታይ እትሰባዕሉ ክሲ ዘይመስረተ
እቲ ኣይደንቲቲ ናይቲ ሰብ ንምዕቃብ እንድዩ ግን ምሳና ነይሩ ኣብቲ ጉዳይቲ ዝያዳ ሓበሬታ ተዘልዮም ክምልሽ ቅሩብ ነይሩ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ናቱ ኣይደንቲቲ ንምዕቃብ ኢና ክተገርና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ግዜ እቲ ነገር ዝወፅ ኸውን ክንድዮ ኢና
ንስኻትኩም ከም መን ስለ ዝኾንኩም ኢኹም ኣብ ክንድኡ ነቲ ክስቲ ክትቅርቡ ክኢልኩም ዘለኹም
ንሕና ከዓኒ ኤሪትራውያን ኣብዚ ዓዲ ንቕመጥ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ኣንፃር ሕጊ ስለ ዝኾነ እቲ ኤምባሲ ከዓ ካብ ሕጊ ወፃእ ስራሕ ገብር ስለ ዘሎ ኢልና ስለ ዝኣመና መንግስቲ ሓደ ዓይነት መልሲ ክበና ኢና ቅሪብና ዘለና ትሕቶ
ንስኻትኩም ሰለስትኹም
ከም ውልቀ ሰባት ከም ተገዲስና ዘለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ውልቀ ሰባት ኮይና ኢና ቅሪብና ነገር
ናይቲ ጠበቃ ባክግራውንድ ስለ ዘለኹም ዲኹም ትጣብቕሉ ዘለኹም
ኢንዲቪድዋል ሲና ግን እቲ ጉዳይ ናይ ምሕላቅ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኩላት ናብ ዝተፈላለየ ደረጃ ንምዋሳእ ስለ ዝኾና እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ እቲ ናይ ክንደይ ሰባት ተንኪፉ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ገለ ፍታሕ ክርከበሉ ስለ ዘለዎ ገለ ክንገበር ኣለና ኢልና ምስኡ ምትሕባር እቲ ተሳቅሪብናዮ ማለት እዩ
ነመስግነኩም የቀኒ ኢልና
ኒ ኢልና ምን
منيا أب عباي بريطانيان إيرلندن كونسل إرترا أتو سليمان حسن ون ملايش كهب حاتي تاتو لا مجام مرتاب زعباتي زقربا كسي زفلتو انتلو حاتي تاتو
كم زخونة سب أب إنترنت زريو ريئيو حقا وزخونة تورقات سلازية مثلا بزعبو خزارة باي كإلنية قنافت دحر باي تاخزارة بخيلية نسون خصوص تملكت بزعبو بزح خزارة بكمان هيدا اللي نسلم طيب هو بعض فلتنا يو نقر يلا
سلازي اندحر داخل سخوين بناي تخصاص ورقات كبات سحلو سلازي قوم وعي بتحون نتي إمباسي
نو عي بتحون قوم والكسبات بخصوص وخا ولا بحق بناي بينا سمع خا خصصين خلنا
ومبار نفتو نتبو قداي نمتع مخنياتو خابتم خصصتي زحالفة قداي ونسلازو خانة ترقصي እቲ ኤምባሲ ኣብዚ እዋን እዚ 250 ኣገዲዱ ካብ ኤርትራውያን ዝተቐመጠ ዓዲ እንግሊዝ ይእክብ ኣሎ ድዩ
እንታይ መስለኩም እንያ ናብዚኣ ነጥብ እዚኣ ጥራይ እንድሕር መሊሰልኪ እኩል ኮይኑ ይስማዓንን ሓደ እዚ 2% ዝበሃል ልዕሊ 2 ዓመት ንፈርቃን ኣሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዘይክፍል እዚ ከዓ ሰሪሕና ወይ ከዓ በስገዳድ ንክፍል ስለ ዝነበርና ወይ እንግሊዝ ብወግዒ ንዓና ደዋብሉ ወይበሉና 250 ቴክኒካዊ ሰራርሓ እዚ ክገልፆ ይደልን እየ እቲ ሃገር ከምኡ ደልዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ከምዝክፍል ገይሩ ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይዱ ጉባእ ትክፍል ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይክፈል ኣሎ ዝብል ጠቕሊል ካሓሶት ኢኑ ባዕሉ እቲ ወፂኡ ዘሎ ዶኩሜንታት ይክፍሉ ኣለው ናይ መን ፌርማ ኣሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ የለን ናይ ኣስመራ ፌርማ ኣብ ኣስመራ ክፍልዎ ከም ዘለው እቲ ጭብጢ ኢሎም ዘቕረብዎ
ኣቶ ስሌማን ናብኡ ክመፅእ ቶም ዘዘራርምናዮም እውን ነዚ ትብሎ ዘለካ ኣይተቃወምዎን ኣብዚ ይክፈል የለን ግን ነበርቲ እንግሊዝ ዝኾኑ ኤርትራውያን እንግሊዛዊ ዜግነት እውን ዘለዎም ኣብዚ ከይኮነሲ ብግዲ ግን ኣብ ዓዲ ከይዶም ንክከፍሉ ይግበር ኣሎ ዝብል ስ ብዛዕባ እዚ ከኣቱ ስሌማን
እወ እንታይ መስለኩም እንያ እንግሊዛዊ እየ ንዝበለ ሰብ ናይ ኤርትራ ዜግነት ክሕዝ ኣይደልን እየ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉባኣት ክሕተት ኣይደልን እየ ዝብል ዝኾነ ሰብ ኳን ዝጉድዞ ሰብ እኳ የለን ግን ኣነ ኤርትራዊ እየ ኣነ እንግሊዛዊ እየ እንድሕር ትብል ኣለካ ምንያ ክልቲአን ሃገራት ንጉባኣተን ክሓትካ ግድነት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ብሓይሊ ናብዚ ኦፊስ ፅእቶ ንዓ 250 ክፈል ዝብሎ ሰብ የለን ክገይሽ ንዓዱ ጉባኣት ኣይሕተትን 250 እዚ ጠቕሊልካ ሕሶት እዩ ግን ዝኾነ ሰብ ገዛ ክገዝእ ደሊ ካልእ ውልቃዊ ረብሑኡ ክምርዖ ደሊ ካልእ ገብር ሕጋዊ ረቃቅቲ ከውፅእ ደሊ ንስኻ መን ኢኻ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይንካ ተንጉቦካ ክፈል ይበሃል እዚ ንሕባኣሉ ምክንያት ኣይኮነን እዚ መሕወይ ግብሪ ኣብ 1995 ዝወፀ ኣዋጅ መሕወይ ግብሪ እዩ እዚ ከዓ ብኣስገዳድ ዝክፍል ዝኾነ ሓይሊ የለን ንስኻ ግን ደሊኻ እታ ገዛእ ክትገዝእ ግብሪ ክፈልካ ትበሃል ግብሪ ዘይትክፍል መንግስቲ ኣብዚ ዓለም ኣይነይቲ ሃገር ኣላ
እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ 250 ከይትእክብ ኣብ ወፃእ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ዘሕለፎ ውሳነ ኣሎ ስለዚ ነቲ ውሳነ እቲ ብምጥሓስ ያ ኤርትራ ነዚ ትገብር ዘላ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ኢና እውን ነዚ ክስ ንቐርብ ዘለና ዝብል እውን ሓደ ነጥቢ መጎ ተልዒሎም ነይሮም ስ ብዛዕባ እዚ ከኣቱ ስሌማን
እቲ 250 ሓደ ረብሓታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ሓደ እትዋት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝረብሕወሉ እዩ ተባሂሉ ንዑ ተፃውኦ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ዝኾነት ወረቐት 250 ክትክፍል የብላን ኤርትራ ተባሂሉ ተሓንፀፀ የለን ሓንቲ ግን ከብረህልኪ ምንያ ዝዕድል ካብ ረኸብኩ 250 ግብሪ በቲ ሓደ ወገን መሕወይ ግብሪ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ግብሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ንምህናፅ እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ስራሕተኛታት ካብ ዝሰርሕዎ እቶት ግብሪ ይኸፍሉ እዮም እቶም መንእስያትን ተምሃሮን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ከዓ ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ማለተይ ሃገራዊ ግልግሎ ትገብሩ ብመልክዕ ናይዚ ድማ ትብደገ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኣቱ ይሕተን ሓደ ካብኡ ከዓ ግብሪ ምክፋል እዩ እዚ ግብሪ ምክፋል ግን ምስ ድሌታትን ምስ ረብሓታትን ተኣሳሰረ እዩ እዘን ድሌታትን ረብሓታትን ትበሃላ ከነፅረልክ ምንያ እቲ ሓደ ብድሌት ኮይኑ እቲ ሓደ ከዓ ረብሓ ምስዝህልወካ እዩ እምበር ዝኾነ ኤርትራዊ ዓዱ ክኸይድ ክገይሽ ክምለስ ኣብ ዓዱ ክቕመጥ ክነብር 250 ዘይከፈልካ ኣይበሃልን እዩ ረብሓታት ምስዝደሊ ግን እቲ ሃገርካ ካብካ ረብሓታት ደሊ ስለዚ ክንፅር ክኽእል ኣለዎ እዚኣ እንታይ እያ መስለኩም እንያ ጥቕልል ኣቢልካ ኤርትራ ሲ ሓንቲ ሳንቲም ንከይትረክብ ተፃቦ እያ ካልእ ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ባይታ የብሉን ብኣስገዳዶ ክፍሉ ኣለዎ እምባሳ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ጥር ትብል 250 ኣብዚ ዓዲ ትክፈል የላን ሓሶት እዩ
ካልእ እቶም 250 እውን ወይ ደልዮም ድዮም ወይ እውን ረብሓታት እውን ስለ ዘለዎም ወይ ዝሓትዎ ኣገልግሎት እውን ስለ ዘለዎ ኣብ ዓዲ ክከፍሉ ስለ ዘለዎም ዝብል በብእዋኑ ድዩ ዝኽፈል እቲ ኣከፋፍላ ምክንያቱ ገለ ግዜ ሰባት ከማርሩ ትሰምዕ ከይሓተቱ ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ ብሓንሳእ ናይ 10 ዓመት ወይ ናይ 20 ዓመት ካብታ ኣብዚ ዓዲ ወይ ኣብቲ ወፃኢ ወፂኢካ ዝሰራሕካሉ ጀሚርካ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ከመይ እዩ ኣካይዱ ወላ ብዓዲ እውን እንተኮይኑ ምናልባት ሰማዒና ንእግረ መንገድና
ኣብ ኩሉ ጋብ ሓገ ዝግበር እዩ እንታይ መስለኪ 250 ዝኾነ ኤርትራዊ ክፍል ይበሃል እምበር ንዘይሰርሑ ሕጂ ንኣብነት ኣይንክፍል ኢና نتعنا زي بلوم أين خفلنا نسون كلان أين خفلنا نتهم نويش غيرهم كفلوا صنح قرب كرد ولا تجنز بدحر تغلل بالكار إخي كل علامات كابسلة الشيح قلت الشيح قال ملك يحلفني تبد ولا مسمنا ورؤوس تأثرت اللون حاجة زعت قبري أب كل نجر حاجة زقبري زقر ما كمني أبز عدي زل حج بروباغاندا أنت إرتراو عدو خي كي زقبر قال لي أم مطوب زسون بدون إرتران ختخيد بيزان خير ملك ويجلسي 2% خمسنا أمر إذا مزحت إرتراين مطوب ما مع شيء خفلوا قالوا ولنا أنت دخل يبل كان عد خط خلك أتراكيد هون دينا دعت بعيلنا إلّا كي ترى عدها عدهم بتحم مطو أنا أي ملكة النيو أنا إرتراوي خونكن كابتن منجس الدليل نجار يبل لين عدي سزاوي رحمة إيه مرحبا أجمع يبل كان
هو أبا خل خون عاوني خت برحلي خت الدليل لهم مغنياتو هذا سب نيتاز نبرل عد زي جنت حيزو بتانا يتاز زل خل عد زي جنت بعترح بتحم مطو إسلاز كمانم أنا كله هجر زيكا فيزا وقع لي إنتيلو موجن يا وتريو اللهم الكوع إرتراوي كمي
التأناجت هذا ما يبلنا ترايا بتزور زرات قاتي دلني خلوا هاجرنا ناتنا فيزا حتى الله بس دحنا تتأثر جن كم إنجليزا وزيجا خوينو يحطت فيزا التأناجت كا كلنا جبر الله والحين تتقدم يلك ترى حطت مع إرترا يترفلو كأن الناس قادين عن غبلا ندا خمين جبر وجلزي من علبات وش تأوسر رحي جن زخوانا نجر انكفت يبلو إرترا وخبز الحوم يبلناني زجر ما كأجت أمنا زخوانا إرترا وإرترا ويليز غيد درب زيجنا تعلن بالكل تأهجرات كأي حطوا اتزخف الزلق نهيزار من الله تزغر مني وتم زي كوفليم تزارو دلوكا اتزخف الزلسي ازي اريدي ناتكم ماتي فويس امريكا وي ابي سقريو انا سكم زي غيرم وطع غورن لو زبل سفسك صحيج سمعنا وتم معنا دصلمنا زلو وتم رحيقم زلو وتم زي كوفل
مش ات سليمان حسن كاب امباسي ايرترا از عد انجلز بطعمي مسكن يغني لي
جنبك كمن يا
كل مدابيو كتم وطنعكم يغني لنا سلسة معكمنا